tři čtvrtiny Čechů a Češek jsou spokojeny se svým sexuálním životem. A pakliže nejsou, tak je to většinou za to může ne tak, jak by se dalo čekat, třeba jejich psychická kondice, ale jejich zdraví. Co jsou ty nejčastější problémy?
No já bych řekl, že vůbec můžeme pogratulovat, že tři čtvrtiny Čechů jsou spokojeny se svým sexuálním životem, což jako myslím si, že je docela pěkné číslo, 75% je fajn. Mezi ty nejčastější důvody, které vedou k sexuální nespokojenosti, můžou být problémy s erekcí, nějaké sexuální dysfunkce, kterých je celá řada, jsou to problémy běžné, se kterými se v urologické ambulanci setkáváme velmi často, ale naštěstí a v porovnání s dobou minulou, zaplať pánbu za to, je, dokážeme v současné době velmi dobře léčit.
Poruchy erekce trápí muže víc než dřív. Co může za takovouhle poruchou všechno být? Protože právě i ten průzkum upozornil na to, že to nemusí být jenom problém porucha jako taková, ale že se za ní dost často skrývá nějaké závažnější onemocnění.
Je to pravda. V současné době se pohlíží na erektilní dysfunkci nebo ztrátu erekce tak, jakože to je jeden z prvotních příznaků celkového zhoršení zdravotního stavu pacienta. Říká se, že ztráta erekce může předcházet i o několik měsíců, let závažné kardiální obtíže, může předcházet srdečnímu infarktu. Čili je to takový indikátor celkového zdravotního stavu toho muže.
Já jsem se bavila s jedním sexuologem, který říkal, že pakliže jeden ze tří pohlavních styků není vykonán právě proto, že muž má poruchu erekce, tak už je to nějaký varovný signál, který by se měl řešit a konzultovat s lékařem. Je to ten poměr, který i vy jako urolog považujete za dostatečný?
Tak definic erektilní dysfunkce nebo ztráty erekce je celá řada. Tady to může být jedna z nich, ta řekl bych, že častěji používaná je ta, že ten muž není schopen sexuálně uspokojit tu svoji partnerku, čili ta erekce není dostatečná pro provozování uspokojivého pohlavního života.
Muži si v průzkumu mimo jiné nově stěžovali na to, že nemůžou ani dosáhnout orgazmu, že to je taková novinka, která byla vždycky doménou žen, ale teď se to dá najít i u mužů. Čím je tohleto způsobeno?
Tam je určitě i psychická, obecně lidská sexualita, sex, pohlavní život určitě má i výraznou psychickou nadstavbu, stres, ty stresové faktory. Ta současná doba, ve které žijeme, určitě tam bude hrát velmi silnou roli a to může být jeden z těch faktorů, který může být spouštěcím mechanismem.
Muži se taky začali vymlouvat, že když nemají na sex chuť a chtějí se mu z jakéhokoliv důvodu vyhnout, tak nepřiznají podle teda výzkumu, já s tím úplně moc zkušeností nemám, nepřiznají, že nechtějí mít sex, ale vymlouvají se na únavu. Ne, neřeknou, že do toho úplně nechtějí jít. Když vy s nima konzultujete jejich problémy, tak přiznávají vám to nějak nebo dovedete si to vy nějak vysvětlit?
Já bych řekl, že ten pocit únavy je asi tak tím ekvivalentem té ženské bolesti hlavy, že to bude asi tak odpovídat tomu, ale určitě ta únava tam opět může hrát roli, to je jedna věc, ale zase ta doba, ve které žijeme, je hektická, určitě pokud ty muži nebo ten pár vyjede na dovolenou, a která bude delší než 3 nebo 5 dní, tak určitě v té druhé polovině dovolené ta situace se zcela zásadně změní.
No, ženy právě se vymanily z toho kliše bolesti hlav a přiznávají prý nově na rovinu, že teda nemají náladu, kdežto teda muži se snaží schovat za ještě nějaké další výmluvy.
Protože ta mužská ješitnost je samozřejmě nekonečná, čili přiznat muži, že nemá chuť na sex nebo že má obavu z toho, že by mohl sexuálně selhat, je pro muže velké psychické trauma, čili z toho důvodu určitě faktor únavy tady může hrát roli.
Jaké jsou podle vaší zkušenosti ty hlavní problémy erektilní dysfunkce?
No, hlavní erektilní dysfunkce je, že ztráta dostatečné erekce k provozování pohlavního styku, který by vedl k uspokojení partnerky. Těch příčin je celá řada, ať už to jsou kardiovaskulární příčiny, endokrinní příčiny, nebo celá kombinace mnoha příčin, která ve svém důsledku vede k zhoršení těch erektilních schopností. Rozhodně v současné době už neplatí, že z 80% je erektilní dysfunkce způsobena psychickou nastavbou nebo psychickými problémy pacienta, ale skutečně spíš obrácený poměr je pravdou, to znamená, že v 80% je tam nějaká organická příčina, která vede ke ztrátě té erekce.
Jak se zjišťuje, když vy neznáte příčinu, co se řeší jako první, nebo kam vás to směřuje?
V současné době ten algoritmus léčby a diagnostický algoritmus u erektilní dysfunkce se zcela a zásadně změnil s objevem nebo s uvedením léků typu inhibitoru 5-fosfodiesterázy někdy v druhé polovině 90. let minulého století na trh. V současné době se provádí v podstatě základní fyzikální vyšetření, základní laboratorní vyšetření a pokud vyloučíme některé zásadní a základní problémy, které opravdu zasluhují naší pozornost, ať už je to vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, některé endokrinopatie, čili poruchy žláz s vnitřní sekrecí, můžeme se pokusit ovlivnit ten stav toho pacienta těmi léky, které máme v současnosti dostupné.
My jsme tady ty nejzásadnější data a čísla už zmínili, pakliže vás zaujali, chcete si je zopakovat nebo ještě blíže nastudovat, můžete tak udělat třeba na webovkách www.výzkum-sexuálního-chování.cz a víc informací o problematice poruch erekce najdete na www.léčba-erekce.cz, ale víc informací o problematice poruch erekce najdete taky právě teď, protože ještě pokračuje rozhovor s lékařem Viktorem Vikem a my jsme nakousli tuhletu problematiku v minulém vstupu a teď budeme pokračovat. Bavíme se teda o erektilní dysfunkci a mě by zajímalo dát se vůbec vysledovat, kolik těch mužů s tímhletím problémem toho lékaře vyhledá a kolik to prostě vůbec neřeší.
No to není vůbec jednoduchá otázka. Ví se, že, nebo se uvádí, aspoň v literatuře, že mezi 35. až 65. rokem života více jak polovina mužů trpí lehčí či těžší formou erektilní dysfunkce. Kolik procent z těchto mužů vyhledá tu lékařskou pomoc, je obtížné odpovědět. U některých mužů ten zájem o ten sexuální život skončil z důvodu toho, že jsou to vdovci, že mají jiné zdravotní obtíže, či jsou nějaké zásadní zdravotní obtíže u toho páru jako celku a z toho důvodu už ta sexuální aktivita u toho páru není. Ale pochopitelně je celá řada mužů, která tu odvahu k tomu svému praktikovi nebo k odbornému lékaři nenajde, cestu nedorazí a pak to léčí své pomocí nějakých pokoutních prodejů a volně prodejných preparátů.
Pan doktor Zlatko Pastor, jehož rozhovor uslyšíme ve zpoždění dneska později, říká, že ti muži, kteří jsou ochotní a odváží se to řešit, tak stejně do těch ordinací dotlačí ženy.
Já bych řekl, že to je všeobecná pravda, protože každý muž trpí svým pocitem nesmrtelnosti, většina mužů si myslí, že každé onemocnění rozběhá proti kopci a teprve ta žena v tom páru představuje tu hybnou sílu, která toho muže donutí opravdu k tomu urologovi nebo k tomu odbornému lékaři zajít, ať už se jedná o prevenci karcinomu prostaty nebo i tu erektilní dysfunkci.
Kam vlastně, vy už jste to teď trochu nakousl, ale pojďme říct úplně jasně, kam mají ti muži s těmihle problémy jít?
Mohou zajít k svému praktickému lékaři, závisí, jaký mají vztah se svým praktickým lékařem. Dovedu si představit, že pokud praktickým lékařem je žena vyššího věku, než je samotný pacient, že toto téma může být velmi ožehavé a ta diskuze na toto téma může být docela i problematická, nebo pochopitelně mohou zajít k odbornému lékaři, ať už je to urolog, androlog, kde tady na to téma určitě si můžou popovídat.
Jak jsou ještě muži, kteří se v těch ordinacích vyskytují, tedy staří?
Já si myslím, že můj nejmladší pacient je asi 25-letý, ale to je pacient po traumatu a tam ta etiologie je poněkud jiná než u těch zbývajících pacientů, ale řekněme, že od 35. roku výš postupně ta incidence toho onemocnění nebo ty počty těch pacientů určitě narůstají a někdy v literatuře jsem četl, že vrchol toho muže bude v 18 letech a pak bude postupně slábnout a slábnout a už to dohání pouze zkušeností.
To se tady bohužel dneska ještě dozvíme, to tady ještě určitě zazní. Jak se to podle vás, pojďme teda teď všechny lidi, kterých se to týká, potěšit, jak se to dá léčit? Vy jste říkal, že ta prognóza nebo že ta úspěšnost je hodně vysoká.
Já bych řekl, že za tu dobu, jenom co já dělám urologii, se ta léčba zcela zásadně změnila, jestliže na počátku 90. let, když jsem s urologií začínal, těm pacientům v podstatě nebylo co nabídnout, co by fungovalo od druhé poloviny 90. let minulého století. Ta farmakologická léčba je náramná, spolehlivá, ta úspěšnost té léčby je velmi vysoká, ty prvotní preparáty si troufnu tvrdit, že v současné době už jsou i překonané, máme preparáty lepší, které mají delší účinnost, preparáty, které se mohou dávkovat denně, čili dají se kombinovat s alkoholem, s jídlem. Myslím si, že vedou k uspokojenosti jak toho muže, tak té ženy, čili páru jako celku, a to zlepšení těch sexuálních funkcí je opravdu markantní.
A je to podle vás na další lokte, nebo jak ta léčba časově třeba je úspěšná?
Ta léčba, že léčba je dvojího způsobu. Buď to ten pacient, pokud si tu sexuální aktivitu plánuje, což u těch mužů vyššího věku se dá skoro i očekávat, tak spolkne tabletku v podstatě před tou plánovanou sexuální aktivitou. Některé preparáty účinkují řádově hodiny, jiné preparáty účinkují řádově celý den nebo i dobu delší. Potom záleží na vlastní frekvenci toho sexuálního života u toho kterého jednoho pacienta. Ty tabletky může užívat denně, pak pochopitelně se ta léčba může trošku prodražit.
Hostem dnešního zpoždění na téma sexuální život Čechů a hlavně ty problémy v tom sexuálním životě byl urolog Viktor Věk. Děkuji za vaši návštěvu ve zpoždění.
Není zač, já také děkuji.